Como todos os mércores con esta sintonía, abrimos o noso espazo de outro mundo posible que hoxe imos dedicar íntegramente o 8 de marzo. Son moitas as reivindicacións, as concentracións convocadas para esa xornada e tamén as que vimos vivindo nas últimas semanas, actos en Redondela, pero tamén en toda a contorna, uns actos que están promovendo dende Galegas 8M, un colectivo conxunto que está formado por distintas asociacións, distintos colectivos, entre eles, entre ese medio centro de colectivos e asociacións está a Plataforma Feminista en Galega. Hoxe temos conosco a Pilar Estévez. Moi bo día, Pilar.
Hola, moi bo día.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe porque quixemos achegarnos a eses actos, a esas reivindicacións que se van a celebrar nos vindeiros días, sobre todo na xornada do Venres, e como dicíamos vos tamén dentro deses actos a través de Galegas 8M. O domingo foi xa unha gran xornada con esa reivindicación, esas movilizacións que se producían en Lugo. Supoño que a previsión moi boa tamén para ese Venres logo deses actos en Lugo.
Pois, bueno, sí, foi unha xornada pois bastante reivindicativa, bastante concurrida. Bueno, pois, además, tendo en conta a situación do momento que estábamos vivindo, porque, bueno, tamén coincide con festas populares, que moitas das mulleres que estábamos nas festas populares pois tamén resultaba lle complicado, non, asistir. Non te conta que, bueno, que parte das mulleres formaban parte do Antroido tamén. Bueno, hai que reconhecer que foi unha xornada moi, moi forte, moi unida, sobre todo moi reivindicativa. E bueno, a verdade é que a partir de aí están o mapeo do 8 de marzo está incrementándose moitísimo. Quero decir, con os lugares e espacios onde se vai a celebrar concentracións, manifestacións, eu creo que casi quedan cada vila, ou polo menos cada cabecita de comarca, ten unha concentración como mínimo, a maioría tamén manifestacións.
Porque temos que dicir que 8 de marzo unha xornada de manifestacións, pero tamén unha xornada de folga, importante resaltar isto.
Bueno, unha xornada de folga que, como, bueno, supoño que xa saberemos toda a audiencia, está convocada nos catro eixos, que é o mesmo que ano pasado, pero ademais centrándonos en dous funcionalmente fundamentales, non? Eso queremos recalcar na Plataforma Feminista Galega, para dar caternos que temos que valorar a folga de outro xeito, é dicir, está tanto no pleno laboral, que se sabe que este ano sí que os varios cónditos sindicatos mayoritarios, polo menos a CILA e algún outro no sector educativo, como comisións, convocan 24 horas, a CNT tamén, a CUT tamén, e a maiores veces está o estudiantil que tamén, e logo, o que como movimento feminista reivindicamos tanto no Estado español como aquí, de que a folga de cuidados, la folga de consumo es esencialmente, digamos, como motor, digamos, como esencia de lo que sería una folga feminista, o diferente de una folga xeral. ¿Y por qué? Porque os cuidados son o 95% do que facemos diariamente todas as mulleres, e porque o consumo, as mulleres que nos implicamos no noso mundo, temos claro que ten que mudar a situación da terra, ten que mudar a forma de producir, ten que mudar a forma de consumir, que non é unha necesidade de consumo, sino fanos facer unha necesidade de consumo, sin ter en conta que produce ese material, como se produce, que se está facendo no planeta para mantener o que as semillas autóctonas, manter un comercio local, manter un equilibrio territorial, manter un equilibrio salarial. Bueno, pois está claro que as mulleres queremos que o mundo se xa diferente, se xa habitable para todas as personas que convivimos nel, e teñen que ser as melloradas condicións das persoas que convivimos nel. Por lo tanto, son dos eixos que queremos que se recalquen moito nesta folga feminista, folga de mulleres.
En as que facedes fincapé nese manifesto que xa se puido escoitar na xornada do domingo en Lugo, pero que tamén se vai poder escoitar nesta xornada de Venres, reivindicacións que tamén parten por pedir un plan integral, non, que elimine esas desigualdades, que erradica a violencia machista, pero sobre todo que teña medios, recursos médicos, xudiciais, sociais, económicos, porque moitas veces quedase todo iso en boas intencións, pero despois a falta de medio fai que non se poidan concretar esas propostas.
Bueno, porque ademais temos en conta que estamos unha xornada preelectoral, donde temos unha incerteza sobre o que vai a suceder, donde se están cuestionando parte dos logros conseguidos, ainda que esos logros hai que acabalos asentando, e para colmo, ainda non estaba ni tan siquiera ese pacto desenvolto de Estado ao redor das violencias machistas, donde ademais hubo contradicións, e moitas de nós se anunciamos que a medidas presupuestarias para dito plan eran insuficientes, e para dito pacto Onde fai pouco aínda temos unha, pois, en Galicia, por exemplo, que en Santiago non houbera outro xulgado contra a violencia doméstica social e que están saturados, é dicir, non temos os medios suficientes, non hai suficiente presuposto para ese pacto de Estado, e onde ademais se ataca ese pacto de Estado, se temos forzas políticas onde están dicindo abertamente que van a por as feministas, que van que todo é o mismo, que non hai, que non entenden o que a vertente machista, que non entenden o feminicidio, ou bueno, máis que non o queren entender, falemos en plata, ¿no? Representa totalmente o sistema patriarcal sin ningún tipo de tapuxos e además con unha naturalidade pasmosa. Por lo tanto, máis que nunca as mulleres temos que ter claro que temos que deixar unha forte concienciación en todas as futuras generacións de que peligramos se non asentamos o que temos e se non melloramos o que temos.
Temedes que o xurdimento deses grupos políticos de ultradereita como Vox, que negan, tixo, apuntabas a existencia desa violencia machista ou a existencia desas desigualdades, supoño un retroceso para todo o camiño andado a todo momento?
Totalmente. É que, vamos, é alarmante e temos que alarmarnos. Alarmarnos non quere decir actuar con medo e deixar de falar, ¿no? Sino estamos aquí, estamos de frente, queremos vivir tranquilas, queremos que se nos respete, queremos ser libres, queremos ter dereitos e queremos ter claro que non queremos actitudes paternalistas e, sobre todo, non queremos un sistema patriarcal que tanto a mulleres como a homens nos atenaza, nos amordaza, e date conta que hoxendía están contra as feministas, pero ademais coa diversidade sexual e coa diversidade e contra os dereitos das persoas ás creencias e as razas. O sea, é impensable que as forzas políticas que poden falar ese discurso desde un espacio institucional e este é un espacio institucional. E que tú imagínate que hoxe en día en Alemania se poñan uns señores estos a decir estos discursos. Es que é impensable como está pasando esto de unha forma aí e donde hai unha parte da población que non quere ser, non se dá conta de consciente de que mañá van por unhas e pasado van por todos os demais. É decir, digo a todas as mulleres e a todos os homens de ben, fundamentalmente que acompañan as mulleres e que están con nós, decide que 8 de marzo tenemos cabida todas nesta folga feminista, porque eles poden axudarnos a que salga adiante a folga, sobre todo a facer o que nos facemos habitualmente, que cuidar e atender aos demais para que podamos facer folga, o sea que os precisamos, somos acompañantes e sobre todo a todos os colectivos que pensamos diferente e diverso na sociedade, temos que reaccionar. E está claro que o feminismo va a ser unha das olas contra o fascismo.
Ti mesma xa apuntabas, Pilar, que este 8 de marzo chega marcado, sen dúbida, por un momento que estamos a vivir no ámbito político moi convulso, con esas eleccións xerais a poucos meses, o día 28 de abril, pero tamén as locais no mes de maio. Isto non sei se está a beneficiar ou está a prexudicar, porque esta visibilización que estamos a facer nestas últimas semanas da desigualdade ás veces desvirtúase, non? Case se enloda con ese debate entrecruzado entre os partidos políticos.
Sí, en parte enloda, sea a palabra máis correcta que acabas de utilizar, porque ao final tamén depende das afinidades das mulleres feministas que formen parte deste movimento, que se xan que de priorizar máis o que un feminismo diverso frente ás necesidades da súa organización ou frente ao seu eslogan político. Entendes o que quero decir? Non estamos claro que de todas temos que ser moi cuidadosas unhas con outras, cada unha de nós temos diferentes afiliacións políticas, pero que temos claro que non temos que facer que esa afiliación política se xa sobresaia frente ao movimento diverso que temos, e claro que é unha situación política difícil, nos atoca, nos entra de cheo na que a campaña electoral, a de maiores, ¿no? E bueno, pues estamos tendo que intentar ser máis cuidadosos posible con ese tema, así facemos chamado para que todas as maiores na condición que se encontran teñan en nós, en o movimento feminista, un respaldo e un apoio.
Ti xa apuntabas o obxectivo é común e único por riba das diferenzas políticas de cada quen, e así xa se manifestaba o ano pasado con esas protestas multitudinarias. O obxectivo supoño que chegar a elas e superalas, non? Non sei se neste último ano notastes que máis persoas abriron os ollos ou se implicaron máis nesta loita logo desas movilizacións de 2018.
Bueno, foi unha reacción estupenda, maravillosa, foi unha reacción social espontánea, bueno, estamos aquí, estamos partas, queremos destacar. Pero, co tema da folga, sí que o que notamos é que hai unha estruturación máis hacia a folga. A ver se me explico. quero dicir que, de feito, os sindicatos que o ano pasado non convocaban as 24 horas, están a facer convocando 24 horas. Esos sindicatos tendrán a presión das mulleres que forman parte deses sindicatos, onde dixeron, oye, non fixemos o suficiente. E en este ano se están implicando bastante ben, ademais, incluso con campaña sin cesar, non? Para que saia folga. Eu creo que donde máis se está notando no artillamento da folga en sí mesma, non? Nos diferentes sectores productivos e, sobre todo, nos diferentes empleos sociais. Eu creo que sí que esa implicación é importante. A ver, temos o listón moi alto nos espacios sociais de movilización. Penso que nunca é tan superable, sino que, polo menos, tenemos claro que haya un sentido de apoio, non? E de tomar as rúas, e, sobre todo, de que paren os procesos productivos en función de que as mulleres estamos fartas de seguir sufrindo unha brecha salarial del máis do 24%. O sea, é polo mesmo traballo, estamos falando.
Sí, datos que coñecíamos incluso hai moi pouquiños, os datos que ofrecían esa xornada de martes dende os técnicos de Facenda que sorprenden, non? Apuntaban que en Galicia sería necesario 615 anos para eliminar esa brecha salarial entre homes e mulleres.
O que estamos falando é que non é o que eles queren decir e os outros forzos que nos atacan, que é unha cuestión de lobbies ni de posicionamentos ideolóxicos. O sea, claro que son ideolóxicos, pero cando hablamos ideolóxicos non estamos falando ideolóxicante, sino estamos hablando de realidades. E a realidade é que fai un técnico tamén con nós, o sea, quero decir que sin nós, me refiero, as estadísticas están aí, que ademais, a veces, agochan incluso realidades máis feimudas e máis duras. Por lo tanto, o sea, non temos que falar de movimento feminista, as estadísticas falan por nós.
Unha folga, unhas movilizacións que se van repetir na xornada do venres, o día no que se vai convocar ese Día Internacional das Mulleres, chamamento ás mulleres, pero tamén aos homes, non?
Bueno, a ver, a chamada ás mulleres, o papel dos homes é, se si faz a folga, é para colaborar coas mulleres, non para estar en tu casa folgando. E se non, non vai a esa folga, e fai notar que están que faltan as túas compañeras na folga. Eso é evidente. Estás estudando e non queres ir a folga, porque ademais non estás temado, é para que ti colles os apuntes e para que fagas notar que as túas compañeras non están en folga, porque teñen necesidade de estar nunha folga.
Convocatorias moitas, como ti xa apuntabas, en boa parte das grandes cidades galegas, tamén nas comarcas. Na nosa contorna máis próxima teremos a que se vai celebrar na cidade de Vigo, no Marco, a partir das 12 do mediodía, ante seguro que será unha das máis importantes de toda Galicia. Pois moitísimas grazas, Pilar, por acompañarnos unha vez máis aquí na Radio Municipal de Redondela.
E ti sempre por darnos cabida. Gracias a todas e nos vemos o día 8.
Unha aperta moi forte.